Com podcast.
Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο με τον Αντώνη Τζαβάρα.
Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Τζαβάρας και είναι το Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο από το δεύτερο πρόγραμμα και το erteco.gr. Στον ήχο της σημερινής εκπομπής είναι η Εύη Γεωργοπούλου. Και προσκεκλημένος μας είναι ο εξαιρετικός και πολύ αγαπημένος μου ηθοποιός Αλέξανδρος Μιλωνάς. Είναι εδώ για να συζητήσουμε κυρίως για την παράσταση στην οποία συμμετέχει αυτό το καλοκαίρι, τις πολυαναμενόμενες Βάρκιες του Ευρυπίδη που κάνουν πρεμιέρα στην Επίδαυρο την Παρασκευή 11 Ιουλίου, αλλά και για ό,τι άλλο προκύψει. Αλέξανδρε, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Ευχαριστώ εγώ που είσαι εδώ και ευχαριστώ διπλά γιατί ξέρω ότι είναι και τελευταίες μέρες πριν την πρεμιέρα που πάντα είναι δύσκολες. Έχει κλέψει χρόνο για να είσαι εδώ και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την εισαγωγική, ας πούμε, ερώτηση της εκπομπής, την ερώτηση γνωριμίας, γιατί δεν έχεις ξανάρθει στον Drama Therapy. Οπότε θα ήθελα να μας πεις πότε και πώς μπήκες στη ζωή στο θέατρο και πότε μπήκες εσύ στο θέατρο.
Ωραία. Στη ζωή μου μπήκε όταν ήμουν μικρός. Δεν μπορώ να πω ακριβώς πόσο χρόνο. Ήμουν 10, 11 εκεί. Και μια μέρα με πήγανε οι γονείς μου στο θέατρο. Δεν θυμάμαι τι παράσταση είδα, αλλά εκείνο που θυμάμαι πολύ καθαρά είναι ότι μόλις τελείωσε η παράσταση, άρχισε ο κόσμος να βγαίνει από την αίθουσα και εγώ επίτηδες καθυστέρησα, περίμενε να είμαι ο τελευταίος που θα βγει από την αίθουσα, έτσι ώστε να μείνω για λίγα δευτερόλεπτα μόνος σε όλη την αίθουσα. Και θυμάμαι να κοιτάω γύρω-γύρω και να λέω αυτό θα κάνω στη ζωή μου. Το θυμάμαι πολύ ξεκάθαρα αυτό. Λοιπόν, από μικρός ήθελα να γίνω ηθοποιός.
Άρα δεν υπήρχε κλειδονισμός εκεί, ηθοποιός από παιδί.
Ναι. Είχα αυτή τη σταθερότητα, ας πούμε, στο θέμα. Θυμάμαι, ας πούμε, να πηγαίνω μικρούλης τώρα, να πηγαίνω βόλτα, ξέρω, στην Κηφισιά και να πέφτω πάνω σε γύρισμα. Οπότε αμέσως καθόμουν να παρακολουθήσω. Αισθανόμουν ότι είναι κάτι που μπορώ να κάνω καλά. Και μετά πήγα δραματική σχολή στην Αγγλία όταν ήμουν 22. Τελείωσα.
Έκανες θέατρο στην Αγγλία.
Έκανα λίγο θέατρο στην Αγγλία, δηλαδή μόλις τελείωσε η σχολή. Έπαιξα σε 4 θέατρα της επαρχίας. Βέβαια τα επαρχιακά θέατρα στην Αγγλία είναι καλά.
Και δεν είναι μπουλούκια, γιατί ακούμε επαρχία και στο μυαλό μας έχουμε κάτι άλλο.
Ναι, όχι, δεν είναι μπουλούκια. Πολλές φορές παραστάσεις από την επαρχία μεταφέρονται στο West End. Αλλά έπρεπε να γυρίσω να κάνω το στρατό. Και υπηρέτησα κανονικά. 32 μήνες, γιατί ήταν την εποχή της μεταπολίτευσης. Το 75.
Μάλιστα.
Όμως κατάφερα την ίδια εποχή να δουλεύω και στο θέατρο. Στο θέατρο τέχνης. Και σιγά σιγά
προχώρησα. Είσαι πάντως, Αλέξανδρε, γιος και γονός πολιτικών ανδρών.
Ναι.
Ο μπαμπάς σου, μάλιστα, από όσο γνωρίζω, είναι γνωστό. Μάλλον ότι διατέλεσε και υπουργός πολιτισμού.
Ναι.
Πόσο εύκολο λοιπόν ήταν να ξεφύγεις από αυτή την οικογενειακή, ας πούμε, παράδοση. Την τεχνοκρατική παράδοση.
Ναι, εύκολο. Διότι δεν ήθελα να μπω στην πολιτική. Δεν το ήθελα αυτό καθόλου, παρόλο που με ενδιαφέρει σαν θεατής, ας πούμε, να τα παρακολουθώ. Αλλά όχι, δεν ήταν κάτι για μένα αυτό. Προτίμησα το θέατρο.
Δεν υπήρξε όμως και αντίρρηση από την οικογένεια.
Όχι, καμία αντίρρηση.
Και για να έρθουμε σιγά σιγά σε αυτό που κάνεις φέτος το καλοκαίρι, αρχαίο δράμα έχεις ξανακάνει.
Ναι.
Έχεις ξαναπαίξει και στην Επίδαυρο.
Πολλές φορές.
Παρ' όλα αυτά παραμένει μια ξεχωριστή εμπειρία αυτό το θέατρο για έναν ηθοποιό, όση καριέρα και αν έχει πίσω του.
Ναι, βέβαια. Έχει κάτι το ιδιαίτερο η Επίδαυρος που σε κάνει να έχεις αγωνία πριν βγεις. Είναι το πιο σημαντικό θέατρο βέβαια που έχουμε και πάντα το αντιμετωπίζω έτσι με ένα δέος, αλλά όχι ότι το φοβάμαι. Και συνήθως στους εξωτερικούς χώρους τα πάω καλά. Δηλαδή υπάρχουν ηθοποί που δεν τους πολύ πάει ο εξωτερικός χώρος. Εμένα μου πάει.
Φέτος συμμετέχει στις Βάρκιες. Είναι μία από τις πλέον πολύ αναμενόμενες παραστάσεις του καλοκαιριού. Είναι μία πολύ μεγάλη παραγωγή. Μία συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών με το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας και με τη συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 10 και 11 Ιουλίου κάνετε πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και μετά μεγάλη περιοδία σε ανοιχτά θέατρα της Αθήνας, ολόκληρης της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Έχεις μπροστά σου ένα πολύ μεγάλο καλοκαίρι. Βάκχε στο Ευρυπίδη, η παράσταση είναι στα αγγλικά, με ελληνικούς υπέρτιτλους και βουλγαρικούς, φαντάζομαι, όταν πάτε στη Βουλγαρία. Και με μεικτό θίασο Ελλήνων και Βουλγάρων ηθοποιών, συνυπάρχεται επί σκηνής. Να δώσω λίγο έτσι την ταυτότητα για να ακουστούν τα ονόματα και μετά να το συζητήσουμε. Σκηνοθεσία Γιαβόρ Γκάρντεφ, θα μας μιλήσει για την εμπειρία της συνεργασίας με τον κύριο Γκάρντεφ. Προσαρμογή Ιωάννα Ρεμεδιάκη και Γιαβόρ Γκάρντεφ. Μουσική Μάρτιν Ζάξ και ζωντανή μουσική επί σκηνής η Τάγκερ Λίλης, ο Μάρτιν Ζάξ δηλαδή, ο Άντριαν Στάουτ και ο Μπούντι Μπούντεντοπ. Και γι' αυτό θέλω έτσι να μας μιλήσεις. Σκηνικά Νικόλα Τορομάνοφ, κοστούμια Ηλένια Δουλαδήρη, χορογραφία Ούρσουλα Τερζάν, φωτισμοί Στέλλα Κάλτσου. Μετάφραση στα αγγλικά Ρόμπιν Ρόμπερτσον, μετάφραση στα ελληνικά, στα νέα ελληνικά ο Θεόδωρος Στεφανόπουλος, είναι μετάφραση που θα βλέπουμε εμείς στους υπέρτιτλους της παράστασης. Μετάφραση στα βουλγαρικά από την Ντοροτέα Ταμπάκοβα, δραματουργική ανάλυση Ιωάννα Ρεμεδιάκη και Παυλίνα Ντουμπλέκοβα. Και ο θίασος, τον Διόνυσο υποδίεται ο Λεωνίδ Γιόφτσεφ, πολύ ωραία φιγούρα, δεν τον ξέρω σαν ηθοποιό, αλλά από το υλικό, από τις φωτογραφίες που έχει κυκλοφορήσει από την παράσταση, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία.
Και του πάει και ο ρόλος.
Μοιάζει να του πηγαίνει φυσιογνωμικά. Σάμουελ Φίντζη Τηρεσίας, εσύ, ο Αλέξανδρος Μιλωνάς υποδίεσαι τον Κάδμο, η Λουκία Μιχαλοπούλου την Αγάβη, ο Μιχάλης Ταμπακάκης τον Πενθέα, το γιο της Αγάβης και αγκονό σου, αγκονό του Κάδμου δηλαδή. Αγγελιοφόρος Α, Ιβάν Γιουρούκοφ, αγγελιαφόρος Β, Μάρτιν Δημητρόφ και δούλος Ιβάν Νικόλοφ. Και να αναφέρω και τα ονόματα των γυναικών ηθοποιών που αποτελούν το χορό των Βακχών. Καταρίνα Σλάφτσεβα, Ξένια Γραμματικού, Δανάη Σταματοπούλου, Αλεξάνδρα Γκαϊτατζή, Νάντια Κεράνοβα, Νεφέλη Ανθοπούλου, Ελένη Θημιοπούλου, Αλεξάνδρα Σβιλένοβα, Αγγελική Κιντώνη, Ζωή Ευθυμίου, Ευθυμία Δανελίδου και Πολυξένη Σπυροπούλου. Από πού να ξεκινήσω λοιπόν? Καταρχάς πάμε από το γεγονός ότι κάνατε πρόβες στη Βουλγαρία.
Ναι. Λοιπόν, καταρχήν η Σόφια είναι ωραία πόλη.
Είναι όμορφη πόλη.
Είναι πολύ ωραία πόλη. Τουλάχιστον το κέντρο, δεν ξέρω τι γίνεται παρά έξω. Φοβούμαι ότι θα έχει πολλές εργατικές πολυκατοικίες. Αλλά το κέντρο της πόλης είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πράσινο, έχει πλατείες κτλ. Επίσης δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή δεν βλέπεις πάρα πολύ κόσμο στο δρόμο. Είναι δηλαδή μια πόλη χαλαρή, θα έλεγα. Λοιπόν, οι πρόβες που ήταν για 15 μέρες στην Σόφια ήταν πολύ ευχάριστες. Ο σκηνοθέτης, ο Γιάβορ, είναι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν ύψωσε τη φωνή του, ήρεμος, φαίνεται να ξέρει τι θέλει. Να δούμε ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα, αλλά από τους ανθρώπους που το είδανε στις τελευταίες πρόβες είμαστε πολύ αισιόδοξοι.
Προσωπικά μου φαίνεται πάντα πολύ ενδιαφέρον το πώς διαβάζουν οι ξένοι, όχι μόνο το αρχαίο δράμα, αλλά γενικώς την αρχαία γραμματεία, την ελληνική. Οπότε εδώ θα ήθελα έτσι να μας μιλήσει λίγο και για τον Γιάρντεφ αλλά και για τους υπόλοιπους συνεργάτες, λίγο την ανάγνωσή σας πάνω στις Βάκχες.
Βασικά το ανέβασε αρκετά ορθόδοξα, ας πούμε, μπορώ να πω, το έργο. Χωρίς να είναι συντηρητικό ή τίποτα τέτοιο. Ήταν όμως, δηλαδή δεν συμβαίνουν τίποτε φοβερές τρέλες στη σκηνοθεσία. Οι ξένοι ηθοποιοί, πολλοί από αυτούς δεν είχαν πάει ποτέ στην Επίδαυρο και δεν ήξεραν ακριβώς τι να περιμένουν. Ένας ηθοποιός που είναι κάπως γνωστός στη Γερμανία κυρίως, Βούλγαρος, αλλά ζει στη Γερμανία, ο Σάμιουελ Φίντζη. Αυτός παίζει τον Τηρεσία. Πολύ καλός ηθοποιός.
Σαν κουλτούρα, ας πούμε, το εθνικό θέατρο της Βουλγαρίας.
Αισθάνθηκα ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που θυμίζουν εμάς με την κακή έννοια. Μια ανοργανωσιά, ας πούμε, άλλαξε η κυβέρνηση εκεί πρόσφατα. Άλλαξε η κυβέρνηση και η νέα κυβέρνηση που ήρθε σταμάτησε για ένα διάστημα όλες τις πληρωμές του δημοσίου. Οπότε το θέατρο της Βουλγαρίας είναι και αυτό δημοσίου, που σημαίνει ότι αργήσαμε να παίρνουμε λεφτά, αλλά εντάξει στο τέλος. Μου θυμίζει λίγο Ελλάδα αυτό.
Δυστυχώς, ναι, είσαι λίγο μαθημένος σε μια τέτοια συνθήκη, δυστυχώς.
Αλλά πολύ συμπαθητικοί οι άνθρωποι, σχεδόν όλοι έχουν πάει στην Ελλάδα.
Για το έργο, στο κείμενο που συνοδεύει την παρουσίαση της παράστασης, εμφανίζεται ως κεντρικό θέμα το στοιχείο της αποσταθεροποίησης. Ο Διόνυσος δηλαδή εμφανίζεται στη Θήβα, μεταφέροντας όλα αυτά τα αρχαίγωνα παγανιστικά φορτία που τον εκφράζουν, που τον συνοδεύουν και δημιουργεί ρογμές στην τοπική κοινωνία. Θέτει δηλαδή σε αμφισβήτηση τους κανόνες, τους θεσμούς, αλλά και την ίδια την έννοια της τάξης. Όλο το πλέγμα των επίσημων και των εθιμοτυπικών τέλος πάντων συμβάσεων που καθιστούν τις κοινωνίες μας βιώσιμες και λειτουργικές.
Ναι. Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν διερωτώ με, ο Ευρυπίδης με ποιον ήτανε, με τον Πενθέα ή με τον Τηρεσία και τον Διόνυσο βασικά, με τον Διόνυσο. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι οποίοι σου λένε, βεβαίως έτσι όπως είναι γραμμένο το έργο, είσαι με το Διόνυσο.
Δικαιώνεται ο Διόνυσος.
Ναι, δικαιώνεται ο Διόνυσος. Παρόλο που βέβαια αυτά που κάνει είναι ακραία. Δηλαδή.
Είναι το πιο σπλάτερ έργο του αρχαίου δράματος, να το πούμε.
Ναι,
έτσι.
Ναι,
ναι. Δηλαδή, μέχρι και κανιβαλισμός υπάρχει. Υπάρχουν
ακριβώς
πάρα πολλές σκηνές βίας που βεβαίως δεν εμφανίζονται, αλλά περιγράφονται όπως πάντα γίνεται στο αρχαίο δράμα. Είναι και το μόνο σωζόμενο δραματικό έργο στο οποίο εμφανίζεται ο Διόνυσος, ο ναι. Θεός, ο οποίος ταυτίζεται με τη γέννηση του θεάτρου.
Ναι. Λοιπόν, ο Διόνυσος, επειδή τον αμφισβητούν οι κάτοικοι και κυρίως ο Πενθέας που είναι ο βασιλιάς της Θήβας, αποφασίζει να τους καταστρέψει όλους, τους πάντες. Λίγο ακραίο. Αλλά σου λέω, δηλαδή, δηλαδή ο Ευρυπίδης τον δικαιώνει γι' αυτό, δεν ξέρω. Είναι ένα ερώτημα αυτό.
Η παράσταση τον δικαιώνει ή δεν μπορείτε να το πείτε, θα το δούμε.
Ναι, ναι.
Καλύτερα να το δούμε
να
και
το
να δικαιώνει
δούμε, ναι.
Η παράσταση και η δική σας ανάγνωση. Ο Διόνυσος πάντως συμβολίζει αλλά και σαρκώνει πολύ πρακτικά και το παράλογο στοιχείο.
Βέβαια, το παράλογο και
το υπερφυσικό,
το σουρεαλιστικό και, το, και τη βία βέβαια, ενώ δεν είναι γνωστός για αυτό το πράγμα. Υπάρχει φοβερή βία σε αυτά που κάνει.
Είναι η βία με την οποία τελικά επιβάλλει την παρουσία του και τη νέα θρησκεία, τη νέα πίστη,
ναι,
την οποία
ναι.
δεσβεύει. Θέλω να επιμείνω λίγο στο παράλογο και στο υπερβατικό στοιχείο, αλλά και στο στοιχείο το παγανιστικό, αυτό που λέμε φύση, ας πούμε, στην πολύ παρθένα και αγνή εκδοχή της. Είναι κάτι που πάντα προκαλεί και καχυποψία και φόβο όταν έρχεσαι σε επαφή με τέτοια στοιχεία. Υπάρχουν πάρα πολύ έντονα πάντως στη δική μας παράδοση και στην παράδοση της Βουλγαρίας. Γενικώς στη βαλκανική παράδοση έχουμε και μία τάση προς το, δεν θα πω παράλογο, αλλά και προς το υπερφυσικό και τα δημοσιακά τραγούδια, οι παραλογές και
ναι, ναι.
η σχέση μας με τους νεκρούς και οι τελετές μας και όλα αυτά.
Βέβαια.
Η δική σου σχέση με το υπερφυσικό, ας πούμε, στοιχείο ποια είναι? Θα περιγράψεις τον εαυτό σου ως αμυγός ορθολογιστή?
Κοιτάξτε, δεν πιστεύω σε Θεό, αλλά ούτε και λέω ότι δεν υπάρχει. Είμαι αγνωστικιστής. Δηλαδή σέβομαι αυτούς που πιστεύουν, διότι τους βοηθάει να πιστεύουν. Είναι μια βοήθεια αυτό και μπράβο. Αλλά εγώ βέβαια δυσκολεύομαι να πιστέψω.
Ο Κάδμος πάντως πιστεύει και νομίζω ότι είναι και ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία αυτής της τραγωδίας, ότι ο Κάδμος και ο Τηρεσίας, δύο ηλικιωμένα πρόσωπα του έργου, είναι αυτά τα οποία είναι δεκτικά
ναι.
στο νέο ερέθισμα.
Ναι.
Ενώ ο Πενθέας, ο οποίος είναι ο εγγονός του Κάδμου και ο νεαρός βασιλιάς της Θήβας, εκπροσωπεί το συντηρητισμό, το υπερασπίζεται την καθεστική ατάξη, ας πούμε.
Μάλιστα.
Εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι ο Κάδμος, ο ηλικιωμένος της παρέας, είναι αυτός ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι αυτό που έρχεται
ναι, σωστό,
είναι αυτό
πολύ
που
σωστό.
Έχει να επικρατήσει.
Ναι.
Πώς ήταν λοιπόν η συνεργασία με τους Βούλγαρους ηθοποιούς? Ποιος σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση? Μας έχεις ήδη μιλήσει για τον Φίντζη, ο οποίος είναι και λίγο διεθνής ηθοποιός, δεν είναι...
Ναι, είπαμε, δουλεύει στη Γερμανία κυρίως, γερμανικά. Ναι, όχι, η συνεργασία μας ήταν πολύ καλή και δεν κατάλαβα κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε εμείς. Αλλά με τους ηθοποιούς δεν ξέρω, γιατί έχω δουλέψει και στην Αγγλία και στην Αμερική και εκεί το ίδιο θα έλεγα.
Είναι η επόμενή μου ερώτηση. Επειδή η παράσταση είναι στα αγγλικά,
ναι.
εσύ έχεις εμπειρία από παραστάσεις στα αγγλικά και από ταινίες στα αγγλικά και από τηλεοπτικές σειρές στα αγγλικά, στα αμερικάνικα
ναι.
μάλλον. Είναι παρόλα αυτά διαφορετικό να ερμηνεύεις σε μια γλώσσα που δεν είναι η μητρική σου?
Κοιτάξτε, τα αγγλικά τα ξέρω πολύ καλά. Οπότε δεν αισθάνομαι ότι είμαι σε μειονέκτημα. Βέβαια, ίσως είμαι σε ένα μικρό μειονέκτημα. Αλλά για τους ας πούμε Έλληνες ηθοποιούς και τους Βούλγαρους που παίζουν στην παράσταση, οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξέρουν καλά αγγλικά. Ξέρουν αγγλικά, μάθανε πώς να λένε τα λόγια χωρίς ιδιαίτερη προφορά, αλλά οπωσδήποτε το ότι είναι μια ξένη γλώσσα για αυτούς οπωσδήποτε είναι μείον για την απόδοσή τους.
Νομίζω ότι είναι και καθοριστικό όταν μιλάμε για μια γλώσσα που δεν είναι μητρική, είσαι το ότι δεν σκέφτεσαι σε αυτή τη γλώσσα.
Ναι, ναι.
Οπότε είναι ίσως και λίγο πιο δύσκολο το συνέστημα να μεταβολήσεις,
ναι,
σε μια γλώσσα που δεν είναι μητρική σου.
Ακριβώς. Και επίσης ο τρόπος που θα τονίσεις τα πράγματα. Εάν ξέρεις καλά την άλλη γλώσσα, θα την τονίσεις αναλόγως την φράση. Αλλά αυτός που δεν τα ξέρει καλά θα τα τονίσει με ελληνικό τρόπο, που μπορεί να μην είναι ο ενδεδειγμένος.
Κάπου εδώ θα έλεγα να ακούσουμε και τη Λουκία Μιχαλοπούλου,
ναι,
την αγάπη της παράστασης, mm-hmm, και τον Μάρτιν Ζάξ, είναι ο frontman.
Δεν σας είπα καθόλου για τους Tiger Lilies.
Θα μιλήσουμε μετά, να τον ακούσουμε,
ναι, ναι,
και θα μιλήσουμε.
Ναι, ναι.
Ωραία, λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με την Λουκία Μιχαλοπούλου.
Ναι.
Εντάξει, είναι πάρα πολύ ξεχωριστή εμπειρία όλη αυτή η συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε όλοι, αισθανόμαστε φοβερή ευγνωμοσύνη και φοβερή χαρά το ότι συναντιούνται οι δύο αυτοί λαοί, οι Tiger Lilies επί σκηνής, και τελικά πόσο η διαφορετικότητα δεν χωρίζει, αλλά ενώνει. Πραγματικά αυτή την εμπειρία νομίζω θα τη θυμάμαι για πάντα. Σας περιμένουμε.
Για εμπειρία μίλησε η Λουκία Μιχαλοπούλου. Πήραμε και λίγο κλίμα, ακούγεται και λίγο θόρυβος, αλλά νομίζω ότι έχει μια, ναι, μια γοητεία, γιατί μπαίνουμε και λίγο στο κλίμα των προβών. Και να ακούσουμε και τον Μάρτιν Ζάξ από τους Tiger Lilies. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ και να δίνω παραστάσεις σε αμφιθέατρα σε όλη την Ελλάδα. Όπως είναι φυσικό, είμαστε ενθουσιασμένοι και περιμένουμε με ανυπομονησία την πρεμιέρα μας στην Επίδαυρο. Ελπίζουμε τις επόμενες εβδομάδες να δούμε πολλούς από εσάς στα θέατρα που θα εμφανιστούμε. Tiger Lilies.
Η Tiger Lilies.
Μαζί σας επί σκηνής, ναι, έχουν γράψει και τη μουσική.
Ναι.
Είσαι και μουσικός, να το πούμε αυτό. Παίζεις blues κυρίως, από,
ναι,
ό,τι,
ναι,
γνωρίζω. Οπότε θα ήθελα να μας μιλήσεις και για την εμπειρία της συνεργασίας με τους Tiger Lilies. Προσωπικά τους αγαπώ πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό που κάνουν επί σκηνής,
ναι,
οι δικές, ναι, τους performances. Και να μας πεις και λίγο για τη μουσική που έγραψαν για τις Βάκιες. Είναι κοντά στο δικό τους ιδίωμα αυτό που έχουμε,
ναι,
ταυτίσει.
Μπορώ να πω είναι κοντά. Καλά, η μουσική των Tiger Lilies βοηθάει πολύ στο έργο. Καταρχήν, να σας πω ότι επειδή εγώ παίζω στην αρχή και στο τέλος και το υπόλοιπο κάθομαι και παρακολουθώ. Και περνάει γρήγορα η ώρα. Δεν βαριέσαι. Το οποίο δεν συμβαίνει συχνά. Αλλά πρέπει να πω ότι βοηθάει πολύ και οι Tiger Lilies. Δηλαδή το ανεβάζουν το έργο οπωσδήποτε. Και σαν άνθρωποι, τρεις είναι, ο Μάρτιν Ζάξ και άλλοι δύο, συμπαθέστατοι, κανονικοί άνθρωποι. Ναι, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά.
Οι Tiger Lilies νομίζω ότι έχουν κάτι βαλκάνιο έτσι κι αλλιώς στη μουσική τους, παρότι είναι Βρετανοί.
Ναι.
Εντάξει, σίγουρα έχει αυτό το τσιρκολάνικο, σίγουρα έχει κάτι από μπουλούκια,
ναι,
αλλά νομίζω ότι έχουν και κάτι που μας ταιριάζει ούτως ή άλλως, γι' αυτό και τόσο δημοφιλείς εδώ.
Και πολλοί ταιριάζουν με το έργο και με την παράσταση.
Με τη Βαχία έχουν κάτι.
Και με τη Βαχία.
Έχουν κάτι.
Βεβαίως, βαχικό. Βέβαια.
Λοιπόν, θέλω να αναφέρω έτσι και δύο πράγματα για την περιοδία, γιατί ξεκινάτε στην Επιδαύρο, αλλά όντως είναι προγραμματισμένη μια πολύ μεγάλη περιοδία. Μέσα στον Ιούλιο οι Βάχιες θα εμφανιστούν στην Αθήνα καταρχάς, στο Θέατρο Βράχων, στο Θέατρο Πέτρας, στο Βεάκιο, στο Κατράκιο, αλλά και στο Αμφιθέατρο Σίβρης, στη Χαλκιδική και στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη. Από τα τέλη Αυγούστου, στην Αρχαία Ολυμπία, στην Κατερίνη και στο Λυκαβητό, άλλη μια παράσταση δηλαδή στην Αθήνα.
Στην Κατερίνη εννοείται στο Δίον.
Mm-hmm.
Ναι.
Τον Σεπτέμβρη, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στην Καβάλα. Μετά Κύπρος, Λευκοσία και Λεμεσός και 1η Οκτωβρίου στο Αρχαίο Θέατρο της Φιλιππούπολης και 9 Οκτωβρίου στο Εθνικό Ανάκτορο Πολιτισμού στη Σόφια. Αυτό είναι το βουλγαρικό σκέλος της περιοδίας.
Ναι.
Θέλω να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας όλοι,
ναι,
στο θείασο, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι μια εξαιρετική εμπειρία.
Και εμένα μου αρέσουν οι περιοδίες.
Τι είναι αυτό λοιπόν που ακόμα σου δίνει κίνητρο τόσο ενεργά, όχι μόνο να κάνεις θέατρο, αλλά να κάνεις και τόσο μάχημο θέατρο, μια τόσο μεγάλη περιοδία μέσα στο καλοκαίρι, ας πούμε.
Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Δεν θα μπορούσα να κάθομαι. Αυτό κάνω. Αυτό κάνω και αυτό θα συνεχίσω όσο είμαι καλά.
Εγώ εύχομαι να συνεχίσει για πάρα πάρα πολλά χρόνια.
Κι εγώ.
Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία στο Drama Therapy.
Κι εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κάπου εδώ τελειώνουμε. Μέχρι το επόμενο Drama Therapy, να είστε καλά, να βλέπετε και να κάνετε θέατρο.
Podcast.